Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Po dëgjoni Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave në vijim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Thaçi thot se takimi me Daçiçin hap një etapë të re në marrëdhëniet ndërmjet të dyja vendeve. Nga protestat në Kuvajt, vjetra të lënduar. Sonte debati i tretë dhe i fundit Obama-Romney. Për këto dhe zhvillimet të tjera mollësisht do të mund të njoftoheni në vazhdim të emisionit, të cilin e filloj me një blok të lajmeve ditore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas përdorimit të gazit lotësjellës nga policia në Kuvajt për të shpërndar protestat e qindra mijëra njerëzve kundër ndryshimit të ligjit zgjedhor, njoftohet se ka pasur lëndime dhe arrestime. Ministria e Brendshme përmes një komunikate tha se 11 policë janë lënduar gjatë përleshjeve, përderisa raporte të pakonfirmuara tregojnë se më shumë se 10 protestues janë lënduar gjithashtu. Protestat u zhvilluan në disa pjesë të Kuvajtit për të protestuar kundër ndryshimeve të reja të ligjit zgjedhor që janë paralajmëruar të ndodhin para zgjedhjeve të 1 vjetorit. Policia në shtetin amerikan Wisconsin thot se 3 njerëz janë vrarë dhe 4 të tjerë janë lënduar gjatë një gjuajtje me armë në një iligj jashtë qytetit Milwaukee. Sipas policisë, personi i dyshuar, një 45 vjeçar, është gjetur i vdekur në këtë qendër rekreacioni dhe dyshohet se kanë rruar jetë nga plagët e veçshkaktuara me armë. Raportohet se sulmi mund të ketë pasur lidhje me mospajtimet që sulmuesi ka pasur me gruan e tij, e cila thuhet të ketë punuar në këtë qendër. Policia e Koreisë së Jugut i ka ndaluar veprimet e aktivistëve që dëshironin të shpërndanin fletushka propaganduese për te i kufirit. Penjani kishte kërcënuar javën e kaluar se do ta sulmonte territorin e Koreisë së Jugut nëse një grup i koreano-veriorëve që tani jeton në jug do të shkonte përpara me planet e tyre për të shpërndarë sot fletushka propaganduese në zonën kufitare. Nga ana tjetër, Korea e Jugut ishte zotuar se do ta hakmerrej në rast se sulmohet nga veriu. Ushtria e saj ka rritur sate vigjilencës, ndërsa mijëra banor të zonës kufitare janë evakuuar. Presidenti amerikan Barack Obama dhe rivali i tij republikan për shtëpinë e bardhë Mitt Romney pritet të mbajnë sonte debatin e tretë dhe të fundit përpara se amerikanët të vendosin se për kënd të votojnë në zgjedhjet presidenciale të 6 nëntorit. Debati 90 minutësh do të mbahet në Boca Raton të Floridës dhe pritet të fokusohet në politikën e jashtme. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Valjeta.
Zenel, ka një kohë të gjatë që në shtypin e përditshëm kosovar komentohet dialogu Kosovë-Serbi. Çfarë ka sot të re në këtë temë?
Po, Valjeta, mbase kjo është tema qendrore tash sa kohë në faqet e para të gazetave në Prishtinë. Kësisoj e përditshme koaditore ka vënë pas se qeveria e Kosovës kishte premtuar shumë herët se do ta bëjë dhe do ta hedhë për miratim në kuvend platformën për bisedime me Serbinë, por pavarësisht se dialogu me Beogradin zyrtar filloi, platforma nuk u hodh në parlament as nuk u bë publike nëse ekziston fare. Gazeta sekson se dialogu filloi me takimin Thaçi-Daçiç të premte në Bruksel, ndërsa fajin pse Kosova sërish ka filluar dialogun politik me Serbinë pa një platformë për bisedime, nuk e mban vetëm qeveria. Koaditore ka vënë dukje se të gjitha subjektet politike vazhdimisht i kanë kërkuar qeverisë një platformë të qartë për bisedime me Serbinë, ndërsa në vend të saj partia që mban pushtetin hodhi në kuvend një rezolutë për bisedime, të cilën e miratuan edhe partitë opozitare LDK-ja dhe AAK-ja, pa e kushtzuar fare me platformën që kërkonin vazhdimisht. Valjeta.
A vazhdon të komentohet ende takimi së premtes Thaçi-Daçiç në gazetat ditore?
Po, Valjeta, përditshmja Ekspres ka vënë dukje se partitë opozitare pritet të thrasin në parlament kryeministrin Hashim Thaçi për të dhënë shpjegime për takimin që ka pasur në Bruksel me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić. Gazeta ka mësuar nga burimet saja nga subjektet opozitare se LDK, Vetëvendosja dhe AAK planifikojnë të kërkojnë nga kryeministri të tregojë për temat që janë diskutuar në takimin me Dačićin, rezultatet dhe për bisedimet që pritet të vazhdojnë. Por, si që ka vënë re gazeta, asnjëra nga partitë opozitare nuk e di saktë se kur do të kërkojnë nga shefi qeverisë të dalë në foltorën e kuvendit dhe të japë shpjegime për këtë çështje. Derisa subjektet e sipër përmendura opozitare vendosin se kur do të afrasin kreun e qeverisë në kuvend, gazeta Ekspres thotë se vendendosje që sot do të diskutojë për hapat që do të ndërmarrë në kuvend dhe jashtë institucioneve për të kundërshtuar bisedimet politike me Serbinë. Valjeta.
Zenel, çka do të veçojë për fund?
Nga e përditshme a zëri veçojmë çështjen e reformës kushtetuese. Sipas gazetës, Lidhja Demokratike e Kosovës nuk do të lëshojë pe nga qëndrimet e saj duke e këmbgulur kështu në respektimin e marrëveshjes së 6 prillit të vitit kaluar, madje siç shprehen zyrtarët e kësaj partie, LDK-ja do të mbajë kryeministin Thaçi për gjuhë, derisa ky i fundit ta zbatoj marrëveshjen për presidentin. Sipas zyrtarëve të LDK-s, dikush patjetër duhet të shkojë në shtëpi, ose kryeministri ose presidentja. Andari i kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, ka thënë se aktualisht nuk do të ketë lëvizje nga kjo parti. Lëvizjet priten nga ata që nuk po e respektojnë marrëveshjen, ka thënë Aziri, duke vënë pas se topi është tek ata që duhet vepruar në mënyrë që ta lëvizin pozitivisht të çështje. Aziri po ashtu ka thënë se LDK-ja nuk duhet lejoj asesi që zgjedhjet e parakoshme të mbahen me ligjin e vjetër zgjedhor.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, duke folur për takimin në Bruksel ndërmjet tij dhe homologut serb Ivica Dačić, thotë se ky takim hap një kapitull të ri në procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërshtetërore Kosovë-Serbi. Në këtë takim Thaçi thotë se është diskutuar për vazhdimin e zbatimit të marrëveshjeve të arritura ndërmjet të dyja vendeve. Intervistën me kryeministrin Thaçi e ka realizuar Arton Konushevci.
Zoti kryeministër, takimi juaj me kryeministrin e Serbisë në Bruksel ishte i pari i këtij niveli dhe i këtij lloji pas përfundimit të luftës. Si e vlerësoni ju këtë takim dhe a ishte i vështirë për ju?
Takimi im si kryeministri i Qeverisë së Republikës së Kosovës me kryeministrin e Serbisë zotin Dačić ka qenë rezultat i takimeve të mëhershme që kemi zhvilluar atë ditë. Takimeve të ndarë me baroneshën Ashton. Ky takim ka qenë i organizuar dhe i lehtësuar prej baroneshës Ashton, pra prej Bashkimit Evropian, me mbështetje të fuqishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky takim është në proporcionalitet të plotë me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës për fuqizësi të mirë, gjithashtu në proporcionalitet të plotë me rezolutën e Kuvendit të Republikës së Kosovës për normalizimin e marrëdhënieve me Shtetin e Kosovës dhe Serbisë, pra ka ekzistuar një konsensus i gjerë politik me herëti konsultuar dhe aprovuar në kuvendin e Kosovës. Ky takim hap një kapitull të ri, një etap të re në procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërshtetërore Kosovë-Serbi, por në të njëjtën kohë hap edhe një perspektivë për evropinizimin e gjithë rajonit. Ne kemi zhvilluar luftë me njëri tjetrën. Kosova ka fituar luftën, tani duhet ta ndërtojmë paqen, të zhvillohemi dhe të lëvizim drejt integrimeve në NATO, Bashkim Evropian. Natyrisht se takimet e tilla nuk janë të lehta, njeriu duhet të delë mbi emocionet e veta apo mbi egot e veta, por ne jemi lider dhe kemi përgjegjësi shtetërore që të punojmë për interesat e shtetit dhe interesat e gjeneratave të ardhshme. Për takimin në Bruksel mes me dhe Dačićit është zhvilluar në një klimë korrekte dhe konstruktive.
Ka pasur shumë raporte në media lidhur me këtë takim. Çka konkretisht biseduat me Dačićin? Cilat ishin temat që u trajtuan?
Synimi edhe i rezolutës së Kuvendit të Republikës së Kosovës, por edhe vizioni im është që të kemi një proces të europianizimit të raportet me shtetit Kosovës dhe Serbisë, gjithmonë duke kujtuar të kaluarën e hidhur dhe dhunën që ka ushtruar Serbia në Kosovë për një shekull të tërë, duke u larguar, duke ushtruar gjenocid, por Kosova është fituese dhe ne edhe në Bruksel sillemi ashtu si jemi, shtet i pavarur dhe sovran. Prandaj ne duhet punojmë maksimalisht për fuqinësi të mirë, për normalizim të marrëdhënieve, që hap rrugë të sigurt implementimit të plot të gjitha standardeve dhe kritereve evropiane. Tani duhet vazhdohet me implementimin e plot të gjitha marrëveshjet e arritura të bisedave teknike, veçanërisht bashkëpunimit regjional dhe IBM-it, në mënyrë që të kemi edhe hapsirat e mjaftueshme, hapsira cilat do të krijojn kushte dhe rrethana që gjithë rajoni ynë të bashkunoj, të ketë paqë, stabilitet, bashkëpunim rajonal dhe perspektivë euroatlantike. Temat e veçanta janë ato që janë diskutuar për dy vitet e tëra, do të vazhdimi implementimit të marrëveshjeve mes shtetit Kosovës dhe Serbisë.
Ishte kjo një pjesë e shkëputur nga intervista e kryeministrit Thaçi dhënë Radio Son, ndërsa intervistën e plot mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lir në Facebook dhe Twitter.
Vazhdojmë me kronikat të tjera. Zyrtar të policisë së Kosovës dhe aktivistë të shoqërisë civile thonë se dhuna në familje vazhdon të jetë e pranishme në Kosovë, ndërsa viktimat të dhunës në familje mbi 95% janë gratë. Riintegrimi i viktimave jo në të gjitha rastet është i mundur, pasi që përkraja institucionale nuk është e mjaftueshme, vlerësojnë përfaqësues të disa qendrave për mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje. Hollësitë të tjera sjell korrespondentja nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dhuna në familje vazhdon të mbetet problem serioz në Kosovë. Më e theksuara mbetet dhuna bashkëshortore. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, në 6 mujorin e parë të këtij viti janë shënuar 426 raste të dhunës në familje. Derisa në vitin 2011 ishin paraqitur 1042 raste të dhunës në familje. Për mbrojtjen e këtyre viktimave të dhunës në familje në Kosovë janë disa qendra të cilat përkujdesen për to. Shtëpia e sigurt në Gjakovë është njëra nga qendrat që ofron strehim për viktimat e dhunës në familje. Drejtoresha e kësaj qendre, Sakibe Doli, thotë se në këtë strehimore viktimave ju ofrohet mbështetje psikologjike, i ofrohet mbështetje juridike deri në mbrojtje në gjyq, si dhe mbështetje shëndetësore.
Gratë punojnë, edhe përgatiten për qifas para përgatitore për jetë drejt integrimit edhe pavarësisë së tyre. Ne deri më sot kemi pas shumë raste të tilla, të cilat ju kemi ndihmuar, edhe janë në procesin e riintegrimit. Ato tash ti punojnë vetë, ndoshta ne ju paguajmë qiron, rrimën edhe ujin për një periudhë 2 gjysh ose më pak vjeçare.
Sipas rregulloreve që janë në Kosovë, një grua e cila është viktimë e dhunës në familje, në këto strehimore mund të qëndron deri në 6 muaj, por sipas Dolit, kjo nuk vlen për të gjitha gratë, pasi që disa prej tyre nuk mund të gjejnë strehim diku tjetër.
Sepse na kemi grua, për shembull, un kam një plak, e cila qëndron që 4 vite në strehimore, edhe nuk ka ku ta çojë as ministria, as qendra për punë sociale. Mirë, po në pamundësi ku ta qojmë, atje ja kemi bën një ambient si të veçantë dhe t'i mbështesim në strimorën tonë.
Dhuna në familje në Kosovë dhe sipas raporteve ndërkombëtare është sidësuar si një problem mjaftëshqetësues. Në raportet ndërkombëtare thuhet se qendrimet tradicionale shoqërore ndaj femrave në shoqërinë dominuar nga meshkujt i kanë kontribuar nivelit të lartë të abuzimit në familje dhe numrit të vogël të rasteve të raportuara. Viktimat e dhunës sipas zyrtarës për informim në policinë e Kosovës Sabrie Kamberi në mbi 90% janë gratë.
Në bazë raportimit të rasteve të dhunës së familje të atakuar janë gratë dhe fëmijët, tani ka filluar edhe raportimi i rasteve nga të moshuarit. Mirë, po në lidhje bashkëshortore apo të fejuar që bashkëtojnë viktimat janë gratë në mbi 95% të rasteve.
Në bazë të një raporti të policisë së Kosovës, arsye sepse viktimat nuk i kanë raportuar dhunën, kanë qenë të ndryshme duke filluar nga tradita, dënimi social, vartësia nga kryerësi dhe shqetësimi nga humbja e kujdesarisë për fëmijët. Ndërka që arsyet e dhunës në familje që janë raportuar në polici kanë të bëjmë së shumti për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike dhe sociale, thekson Kamberi. Ndryshe në pajtime të drejtën ndërkombëtare, parimet e së drejtave të njeriut dhe kornizës ekzistuese ligjore në Kosovë, institucionet janë të obliguara për të hetuar, ndjekur dhe dënuar kryesit e veprave të dhunës në familje dhe në të njëjtën kohë duke ofruar zgjidhje efektive për viktimat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Thaçi thot se takimi me Daçiqin hap një etapë të re në marrëdhëniet ndërmjet të dyja vendeve. Nga protestat në Kuvajt, dhjetra të lënduar. Sonte debati i tretë dhe i fundit Obama-Romney. Këtu edhe mbyllim të edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për informacionet të tjera, ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.